إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعة مسجد أغنغ الأخوه باندونغ yang Allah muliakan. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan al-yaqin. Dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Yang lalu, annahu yuwalidus sabr, keyakinan melahirkan kesabaran. Sekarang yang berikutnya, keyakinan juga melahirkan sikap ridho kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperoleh musibah, ada dua sifat yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridho dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridho terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib. Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridho? Ridho sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qada. Ridho itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridho itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk. Seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperih, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik, dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan, pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang buruk berupa bala. Bagaimana orang bisa senang di tengah penderitaan dengan meyakini apa? Keuntungan dari penderitaan tersebut, dari musibah tersebut. Musibah itu menghapus dosa. Musibah itu melahirkan pahala yang sangat banyak. Musibah itu membuat doa kita dikabul. Musibah itu menyebabkan terangkatnya derajat kita. Musibah itu tak akan lama, tapi pasti akan hilang berlalu, dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan, dan banyak lagi. Jadi, karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita. Kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang. Tapi kenapa kita lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu, kita sehat. Peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol, dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegel, dan lelah, kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdhalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridha terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum? Karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan. Tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman tapi belum diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubdalar rajulu ala hasbi dini fa'inkana fi dini salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitanya para nabi, karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, huwallazi idza asabathul musibah radhiya wa 'arafa annaha minallah. Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu dan dia meyakini musibah ini dari Allah. falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi, hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah, dia ridho dan sabar, dan keriduan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah, dan yang kedua hidayah taufik untuk ridha dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin melahirkan kesabaran. Kedua, yakin juga melahirkan keridhoan. Apa bedanya? Kalau sabar, kemarin sudah. Ketika dapat musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Dia taqarrub kepada Allah. Nah ridho ini, dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga, walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang. Karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti, harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan, minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan. Itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok gak? Enggak, datang lagi. Kenapa dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan? Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah, inilah konsep meraih keriduan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi. Kata Imam Ibnu Jarir, wa may yusaddiq billah faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa biiznillah bidzalik yahdi qalbah yaqul yuwaffiqillah qalbahu bitaslim li amrihi waridha biqadha'ihi. Maksud ayat tadi adalah siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita, walaupun yang Allah berikan itu pahit. Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita, walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit. Diinfus itu sakit. Dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah? Dia bakal tahu dan yakin maka semua musibah itu Allah yang ngatur. Tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi qalbah. Orang itu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah hatinya. Maknanya yuafiqillahu qalbahu bitaslim bi amrih wa ridha bi qadawih. Artinya Allah telah memberi taufik kepada orang itu agar hatinya taslim kepada perintah Allah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ay wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wa ihtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alayhi ma kana akhadha minhu aw khayra minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah, ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah, lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta. Allah akan ganti, ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar. Dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian, gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi, dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu, atau barang ditipu. Atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslihu balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho? Yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta. Optimislah akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibuli habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu yang membuat hati kita ridha. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah, lalu dia sabar, bahkan ridho. Ridho itu tadi senang, berharap pahala. Maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atha al-Khurasani, kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majlis itu, bubar gitu ya. Kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatud dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadzal rizqu illa ma qasamta lana bi. Doa yang dibaca oleh Atha al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawina alina musibatu dunia, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang. Walaupun jalannya sudah jelas, wahai piuntungannya tinggal selangkah lagi, tapi enggak Allah takdirkan, akan luput, akan lolos, akan hilang. Begitu hilang, jangan kecewa, ini takdir Allah. Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yang kita miliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita, itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti mainstream, yang apa namanya, bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya min al-ghina, was-saqam ahabbu ilayya min as-siha. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, apa? Ekstrim ya. Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin. Lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali, apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar, amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairil halati allati ikhtaraha Allahu lahu Wa hadza haddul wuquf 'ala ar-ridha bima yasrifu anhu al-qadha. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang, dalam keburukan, baik sakit ataupun miskin, ada plus minus, ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan, apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Banyak. Ada minusnya. Apa minusnya? Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang. Dia bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertaqarrub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepada. Itu keuntungan-keuntungan. Ah, ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang, ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu, dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berabu dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana, adapun aku. Aku mengatakan, famanittakala ala husni ikhtiarillahillah. Siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya. Walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin, lam yatamanna annahu fi ghairil halatil lati ikhtaraha Allah lahu. Maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah, dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya. Itu pilihan Allah untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan sehat dan kaya, berarti pilihan terbaik dari Allah untuk kita itu begitu. Karena kita lebih baik kaya daripada miskin. Dengan kaya, kita tetap bisa ibadah, bisa nolong orang, bisa zakat, infak, sedekah, bisa haji, bisa umrah, bisa berbuat banyak dengan kekayaannya. Dan efek buruk dari kekayaan tidak terjadi pada diri kita. Dengan kekayaan kita tidak lalai dari ibadah. Dengan kekayaan kita tidak sombong, tidak takabur. Dengan kekayaan kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Karena apa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadang ya ada yang sebaliknya, kalau orang diberi kekayaan dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin, lebih tawadhu, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir ke kajian daripada kekayaan. Maka miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan, saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi. Maka Al-Hasan menyatakan, saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya, berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini, saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan, jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit. Maka di akhir kalimat ini Al-Hasan menyatakan, hadza haddul wuquf 'ala ar-ridha bima yasrifu bil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keriduan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinan lah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fiqih, usul fiqih dan semua. Semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddis, ahli hadis. Tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir. Ahli fiqih disebut faqih. Ahli usul fiqih disebut usuli. Ahli sejarah disebut mu'arikh. Dan seterusnya, kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuzaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuzaim. Ditanya, ketika dia sakit, gurunya ini sakit, Rabi ini sakit. Ditanya, lau dawaita, kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi, saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Tsumma dzakartu 'adan wa Tsamud wa ashhabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Kanat fihim al-awja wa kanat lahum atibba. Fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat. Tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur Rasi, dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya, masya Allah, luar biasa. Mungkin dua kali lipat jangkung badaknya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat apa namanya, rumah dari batu-batu yang ada di tebing, di pahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di lereng gunung yang berbatu-batu itu, gugu lantungan, gugu rawilan gitu ya. Kemampuannya, luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati, dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat, tapi aku ingat kaum Ad, kaum Samud, ashabur rasi, dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan, dan di kalangan mereka ada para atiba, para tabib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati, semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat ditanya, disyukuri apa tidak? Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal apa namanya hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat? Kalau sakit lebih menguntungkan. Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya, dia tetap produktif. Dengan sakitnya, dia tetap menunaikan kewajiban. Tidak mengambil rukhsah. Sakit, boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah. Enggak, dia tetap ke masjid. Sakit, boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umroh. Dia tetap haji dan umroh. Sakit, boleh tidak jihad kalau ada jihad. Dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ladagatni aqrab faqsamtu alayya faqsamat alayya ummi an astariq an astarqiya fa'utitu arraqi fa'ataitu arraqi yadayya allati lam tuldag wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak. Biasanya aku gak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri tangan yang dipatuk, dipatuk ada apa kalau oleh kalajengking itu yang disengat, yang dicapit. Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri, tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak? Apa ini? Sebenarnya tuh dia tidak ingin sembuh. Tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah. Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mahran bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi, fakataba ilayya, balagani kitabuk, wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan, wa inni akrahul bala, idha akbala wa idha adbara, lam yasurruni annahu lam yakun, fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Mainun bin Mihran, seorang khalifah saat itu. Ada ta'un, pandemi lah. Karena seluruh negara, bahkan banyak negara, banyak yang mati. Puluhan ribu, ratusan ribu yang mati. Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku ngirim surat. Mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas. Bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci, tidak suka terhadap keburukan. Sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah, ataupun sakit. Tapi, idha akbala, aku benci bala ketika dia datang, fa idha adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang, musnah, maka aku tidak gembira kalau pandemi ini tidak terjadi. Ketika datang benci, tapi ketika pergi tidak gembira. Apa maknanya? Wa huwa radin bima qasamallahu azza wa jalla. Dia ridho terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang, boleh kita membenci. Dan ketika pergi, tidak harus gembira karena pandemi ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim, rahimahullahu ta'ala, wajadtu dunya syai'ain. Fasyai'un minha huwa li falan u'ajjilahu qabla ajalih. Walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard. Wasyai'un minha huwa li ghairi. Fadhalika ma lam analhu fima madha wa la arjuhu fima baqiya. Fayumna'u alladhi li min ghairi kama yumna'u alladhi li ghairi minni. Fafi ayy hadaini ufni umri. Wajadtu ma u'titu min ad-dunya shay'ain. Fa shay'un ya'ti ajaluhu qabla ajali fa ughlaba 'alayhi. Wa shay'un ya'ti ajali qabla ajalihi fa amutu wa ukhallifuhu liman ba'di. Fafi ayy hadaini a'si rabbi. Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah engkau takdirkan untukku, selama hidupku, segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati itu. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlu sunnah, kadang-kadang mendoakan, semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba. Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang kau takdirkan untukku, berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rizki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang, tak akan datang saat itu juga. Sudah biarkan Allah yang ngatur. Nih, bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harap untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rizki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi. Dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan Allah, dan apa namanya, aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku. Sikapku jelas. Nah sekarang wajadtu ma'utituh minadunya syai'ain. Aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua hal, dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah tiba, yang harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alai. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua, ada lagi harta yang datang ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya. Ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati, mati tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu. Uang kematian? Uang kematian. Itu kan milik si mayitnya.
uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orang. Selama hidup gak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup. Setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku. Aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku. Aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku. Lalu aku mati. Lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan, tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita. Pasti ada cara bagaimana memilikinya. Halal apa haram? Dengan ridha Allah atau dengan murka Allah? Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tean, apalagi hasil korupsi itu. Dinikmati oleh dia tidak. Coba orang punya umpah puluhan miliar. Habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan, hasil korupsi, hasil nyolong lagi, kebayang. Dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah. Memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati. Mungkin kita dapatkan tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban. Ya? Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jedur napikan kasore jedel dug huru. Petnyawa suku dijian hulu, hulu dijian suku. Untuk meraih uang, ternyata ada dua kemungkinan. Tidak ditakdirkan, sehingga gak dapat. Atau ditakdirkan dapat, tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati, yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan? Rugi dua kali, sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya. Yang kedua tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ayatasakhata bil aqdar. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَأَنَّ الْعَبْدَ يَطْلُبُهُ رِزْقُهُ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ رَبَّهُ وَيُجْمِلْ فِي الطَّلَبِ. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah. Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti gak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah, jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal yang mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rizki, rizki yang mengejar kita. Rizki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan, mah dikejar-kejar juga gak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan, walaupun kita lari, menjauh, menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik. Yaitu rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai. Ajal. Ajal selalu mengincar kita. Pasti mendatangi kita bila saatnya tiba. Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Ada, saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang, hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datang di rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang kalian minta, berapa karena uangnya banyak. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa uang cash, dia tabur-taburkan di seluruh rumah sakit. Ini semua gak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Jadi ternyata, bila ajal tiba, tak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk uangnya yang tak terhitung itu. Dan ternyata uang yang sudah dia miliki, tak bisa ternikmati. Walaupun dia masih hidup, uangnya gak bisa dia nikmati di tengah penyakit kankernya. Karena kalau orang sudah berpenyakit, jangankan kanker. Kita terkena diabetes, kita terkena darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan. Coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu. Gak boleh, karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik. Kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang ijo-ijo, gak boleh, asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak, untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati, yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas. Kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah ya. Qanaah membuat kita menjalani hidup dengan sesenang-senangnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyaman, sebahagia-bahagianya. Walaupun kepahitan selalu mewarnai kehidupan kita. Dengan qanaah, pahit itu terasa nikmat. Sebagaimana orang yang ingin sehat makan jamu yang pahit, terasa nikmat. Seperti orang yang sakit makan obat yang terasa pahit, peher dan pahang, tapi terasa nikmat. Karena apa? Keyakinan akan menyembuhkan dan akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita ya. Nanti kita akan perdalamin dalam buah yang lainnya yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.